Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi su jumis, aš Agnė Zacharevičinė. Ir šiandienos tema, kaip niekada aktuali, informacinis saugumas. O mano pašnekovas, informacinio saugumo specialistas, jis yra informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo specialistas. Teisingai, Mariau, sakau?
Taip.
Visuomenininkas Marius Pareščius. Sveiki, Mariau.
Sveiki, Agnė.
Ir čia tik keletą jūsų pareigybių, nes aš kai pradėjau žiūrėti, tai man reikėtų, man atrodo, atskiros laidos išvardinti, kuo jūs užsijėmate, prie ko jūs prisidedate, ar tiesa?
Tiesa, visko buvo, įvairių dalykų nuveikta gyvenime.
Ne, bet ir dabar jūs esate kelių vyriausybinių darbo grupių narys.
Taip, Lietuvoje.
Jo.
Dar yra Briuselis, dar yra bendri projektai su Ukraina, dar yra Lenkai.
Tai o kaip jūs spėjate? Pas jūs vienas laikas, vienas rytas, vienas vakaras, kaip pas jūsų žmonės?
Tai jeigu mėgi 5-6 valandas, tai lygis laikas tavo.
Nes jūs esate ministerijų, prekybos rūmų, pramoninkų, konfederacijos, patarėjas. Tai žmogus, kuris užsiema labai daug kuo ir, kaip suprantu, miega mažai ir daro daug. Tai, Mariu, labai noriu jūsų paklausti pirmiausia. Šiandien yra labai aktuali tema saugumas ir žmonės ypatingai bijo kibernetinių atakų prieš Lietuvą ir prieš juos pačius asmeniškai. Gal galite, Mariu, pasakyti, kaip visos tos atakos vyksta, kaip jas atpažinti ir ar galima iš vis apsisaugoti nuo to?
Na, gal visų pirma, pradėkime bendrauti apie privačių žmonių šiandieninės rizikas, jau įvykusius atvejus, nes mane kreipiasi nemažai žmonių, kurie yra jau nukentėję. Dalis iš tų dalykų yra susijęs su informacija, dalis iš tų dalykų yra susijęs su asmens duomenimis, kai kurie dalykai susijęs su ekonominiais nusikaltimais, kai žmonės praranda pinigus. Dalis dalykų yra susijęs su sukčiavimu, telefoniniai sukčiai, internetiniai sukčiai. Dalis dalykų yra susijęs su patyčiomis, tiek jaunų žmonių, tiek vyresnių žmonių, komentarai, nebūtų dalykų publikavimas ir pateikimas kaip tikrų, netgi apie privato asmenį, privataus asmens atvaizdas, tekstai. Taip pat yra dalykų susijusių su žmonių sekimu, kai privatus asmenys seka privačius asmenys, tai yra nelegalu Lietuvoje. Net ir domėjimasis žmogaus privačių gyvenimų Lietuvoje yra nelegalu. Aš manau, šiandien ryt turėsim vieną iš pokalbio dalių apie tai. Įvairūs dalykai susiję su valstybe, kai mūsų valstybė patiria atakas į valstybės institucijų interneto svetainės. Kartais tenka ir šitos dalykus nagrinėti. Duomenų vagystės mūsų kaip privačių asmenių, duomenų, kurie yra saugomi pas valstybės ar privačias institucijas, kur turėtų saugoti, bet neišsaugo iki galo. Tie duomenys kartais paviešinami, kartais tie duomenys vėliau naudojami sukčiams, kaip duomenų resursas, kurį naudojami skambučiams, galim bus irgi apie tai pašnekėti. Toliau, atakos į valstybinių institucijų svetainę su tikslu, kad svetainės tiesiog neveiktų. Na, kaip pavyzdys, iš daug apkristų kompiuterių, kuriuose yra įdiegta tam tikra programinė įranga, kuri leidžia gauti užklausas ir įvykdyti jas, kaip pavyzdys, atakuok tokį tai serverį, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės Seimo interneto svetainė, atakuok ir ta komanda gauna 1000, 5000, 10000, 100000 apkristų kompiuterių, kurie tarsi vartotojai sėdėtų prie to kompiuterio, daro tam tikras komandas. Paprastas pavyzdys, vadinama DDoS ataka, kai tie kompiuteriai apkrėsti tiesiog atidaro tam tikrą interneto svetainę. Na, pavyzdžiui, LRS.lt, Lietuvos Respublikos Seimas, LRV.lt, lietuviškas televizijos portalas, vienas ar kitas informacijos ar žinių portalai, kuriuose yra informacija, kuri tam tikrų momentų gali nepatikti tokią paslaugą arba tokią ataką užsakiusiam asmeniui. Na, kaip pavyzdys, informacija teikiama vartotojams, kažkokios naujienos publikuojamos, ir viena iš tokių naujienų nepatinka ar verslininkui, kuris turi pinigėlį, ar hakeriui, kuris turi ryšius ir turi resursus, arba bičiulius, kurie galėtų tokį tinklą užkristų kompiuterį valdyti. Mhm. Ir jis tiesiog užsako paslaugą. Pinigai ant stalo, aš sumokėsiu, man nesvarbu kiek. Tokį atvejį mes ir Lietuvoje turėjo. Viskas daėjo iki teismų.
Bet jis pripažintas kaltu?
Pripažintas kaltu. tiek hakeris pripažintas, tiek verslininkas, kuris pasamdė, viskas uždokumentuota, viskas
yra. Tai įmanoma išnarplioti tai. Nes jūs minėjot, kad lieka pėdsakai, tai pagal kuriuos galima atsekti viską internete. Ne taip, kad viena moteriškė pasakė, tu kažką darydamas vis tiek palieki pėdsaką, ar tiesa?
Iš principo taip, bet labai viskas priklauso nuo to, kokie yra tavo įgūdžiai, kiek metų tu tai darai, kokias priemonės tokių pėdsakų arba savo elgsenos paslėpimui naudosi.
O žiūrėkit, dar į tą pačią temą, jūs minėjote, kad bet kuris ir bet kurio žmogaus įrenginys gali tapti įrankiu.
Kibernetinio karo įrankiu.
Taip, taip. Kaip tai vyksta?
Nes na žiūrėkit, mes turim mobilų telefoną, mobiliam telefonė mes turim programėlę kokią nors. Vaikiškas žaidimas paprastas. Jeigu vaikišką žaidimą nulauž hakeriai ir į tą žaidimą įdės papildomą įskiepį, mažą programėlę.
Bet Mariu, aš nieko nepastebėsiu pasiemus.
Ne, tikrai ne.
Tikrai ne?
Tikrai ne.
Taip, ir tada?
Ir, pavyzdžiui, toje programėlė paprastas veiksmas, kad uždirb pinigėlių. Atsidaryk tokią interneto svetainį ir paspausk viršutinę reklaminę antraštę.
O, tai jie reklamas labai spaudžia šitie mažyliai.
Mažyliam nereikia spausti. Programėlė pati visą tai daro.
A.
Mažylis tik žaidžia žaidimo tuomet.
Supratau.
Čia iš paprastų tokių įrankių, kurie būtų. Priminsiu mūsų paprastą užduotį, kurį mes ką tik prieš keletą minučių nagrinėjom. Užkrėstas įrankis, ar tai yra kompiuteris, interneto naršyklė, ar tai yra mobilus telefonas, ar tai yra net automobilio radija, kurie šiais laikais galima žiūrėti YouTube'ą, kurie galima interneto naršyklę paleisti. Net ir tai yra tie įrankiai, kurie gali per internetą daryti kažkokias tai ištaikas.
Bet ir galima jūs tada kažkaip tai valyti, matai, aš nesusidūru su tuo, dėl to klausiu kaip paprastas vartotojas. Aš turiu telefoną, turiu kompiuterį, galbūt netgi užkrėstus, kaip man elgtis, kad jie toliau arba nebūtų užkrėsti, arba netaptų kieno nors įrankio, jeigu tapo, nu, kaip sutvarkyti
tą
reikalą.
Tai pirmas dalykas yra visi atnaujinimai. Mobiliuose telefonuose gamintojas išleidžia atnaujinimus prieš klaidas, kurias yra pastebėtos. Hakeriai paprastai naudojasi naujausiamis klaidomis. Ir vartotojai dar nėra atsinaujinę, įsilaužę, įdiegia programinį įrangą, tai gali būti sekimas, tai gali būti kažkokia programinė įranga, kuri netgi šifruoja jūsų duomenys. Na, kaip pavyzdys, jūs pasiimat mobilų telefoną, jums išmeta pranešimą, jūsų telefonas užšifruotas, perveskis tiek tai pinigėlių tenai ir tenai, tad galėsite naudoti telefoną.
Ir tikrai yra žmonių, kurie perveda.
Ir perveda, ir čia realus atvejis. Ir lieka be nuotraukų, be video. Tas pats yra su kompiuteriais. Tas viruso tipas vadinęs ransomware, išpirkos prašantis virusai. Ir mūsų šifruotus duomenys Lietuvoje aš mačiau 99 metais, jau 26 metai. Tai,
kaip yra jis?
Kai lietuviški 10 000 kompiuterių buvo užšifruoti, tu įsijungi kompiuterį, juodas ekranas, nebėra nieko. Nei duomenų neliko nieko, buhalterinės apskaitos, įvairūs failai, duomenys ir panašiai.
Bet dabargi saugoma į klaudį, pavyzdžiui, viskas.
Čia jūs taip manote.
Aš tikrai taip manau.
Taip, bet man yra tekę matyti ne vieną į klaudą išlaužtą, kai tau nereikia net vartotojo mobilaus telefono, išlaužia į klaudą, iš klaudo susirenka duomenys. Susirašinėjimus, nuotraukas, video.
Tai, Mariu, kaip apsisaugoti?
Na, pirmas dalykas, ko gero, nepaleiskit įrenginį iš savo rankų. Nes įrenginys, kuris paleistas iš rankų, hakerio rankose per keletą minučių gali būti apkrėstas, prisijungus tiesiog per laidą kompiuterį arba kitą įrenginį, kuris yra skirtas tokių telefonų laužimui. Tai dažniausia taikytima pigiems telefonams, Android, operacinės, Apple produkcija labai retai yra laužiama, nes pats gamintojas pridėjęs yra labai daug apsaugų tam, kad jo neišlaužtų. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas – atsiunčiami failai. Jeigu jūs gaunate elektroninių paštų, net ir PDF failus.
Aš esu atsidariusi. Prašė kodų, tai daugiau nejau toli.
Tai kodas dar nieko, žinokit. Daniau yra, kai jums sako, žiūrėkit, čia jums yra laiškas nuo įmonės vadovo, apie tai, kad jums yra pakeltas atlyginimas. Jūs atsidarote tą laišką, nieko nesimato, nieko nerodo. Ir jūsų renginys pasigauna virusą, krestas. Čia iš tokių dalykų toliau. Būtinai rekomenduoju į telefonus įsidėkti antivirusinę programą. Antivirusinės programas leidžia pagauti dabar žinomus virusus. Dabar tai reiškia virusai, kurie paskutinius 20 metų su viršum buvo kūrėmi panašiems renginiams, visa domenų bazė yra. Ir jeigu ateina naujas virusas, kuris yra panašus, antivirusinė programa identifikuos, kad tai yra įtartinas failas, neleisiu tau jo paleisti. Rekomenduoju jį karantinuoti arba ištrinti. ir neleidžia neatsidaryti. Mes šnekėjom apie apkrastą PDF. Vienas iš tokių pavyzdžių, tai gali būti ir Word'inis failas, tai gali būti Excel'io failas, tai gali būti kitas paleidžiamas failas, kuris yra skirtas būtent viruso pernešimui.
Nes, pavyzdžiui, aš atsidariu tą failą ir nuo tos dienos iš mano mailo siunčia visiems mano draugams neaiškus laiškus.
Reikia valytis, reikia tvarkytis. Dažniausiai tai yra negemeilas, dažniausiai tai yra verslo įmonių elektroninio pašto mailai, nes dar ir serveris neapsaugotas. Gmailas sunkiau yra šiek tiek apkrėsti, kad tokius dalykus darytų, bet jeigu pas jūs yra kompiuteris, kuris yra apkrėstas, viskas įmanoma.
O ar tiesa, kad mūsų įrenginiai yra paklausomi visų Lietuvos piliečių? Nes mane tai šokiravo šitas išgirsta. Aš tikrai galvojau, kad galbūt klausosi vyriausybininkų, vyriausybės gal vadų didžiųjų, galbūt saugumas, nežinau, bet tikrai neįsivizdavau, kad kiekvieną gali klausyti.
Aš norėčiau vis dėlto tą dalyką perfrazuoti šiek tiek kitaip.
Taip.
Ne tai, kad klauso, o kad valstybė turi techninės priemonės ne klausytis, o įrašinėti telefono pokalbius, įrašinėti SMS žinutės ir saugoti archyvę.
Ir nereikia įspėti
įrašinėti manęs. Perduodamus duomenys. Valstybė nežino, kam yra naudojamas jūsų renginys. Jūsų renginys gali būti jūsų rankose, renginys gali vienu momentu būti vagies rankose, o gal kartais apkrėstas kažkokiu virusu ir naudojamos kitų valstybės šnipų, hakerių ir panašiai, jisai naudojamas tiesiog kaip renginys, kuris yra apkrėstas. O jūs jį atsinešat į kažkokią tą įstaigą, prie kurios Wi-Fi tinklo esate prisijungę praeitį, prisijungėte ir tame tinkle gali daryti, ką norite. Jūs turite atbulinės durės, backdooras, tai vadinamas, per kurias gali ateiti bet ką.
Bet tai yra legalu, taip, kad...
Valstybės įstatymus yra numatyta, kad net GSM paslaugų tiekėjai, tie, kurie teikia ryšio paslaugas, jie privalo saugoti tokius duomenis, jeigu jų reikėtų operatyviniams darbuotojams. Žvalgybinių institucijų, mes Lietuvoje turim ne vieną.
Nejaukus jausmas.
Mokit, kai žinai, kad tai daroma net pirmas dešimtmetis.
Vario, vis laiką norėjau jūsų paklausyti, kaip jūs gyvenate, žinodamas, aš, pavyzdžiui, nežinau tų dalykų, taip?
O puikiai.
Jūs, puikiai. Jums nebaisu paimti telefoną į rankas, rašyti kam
man
nors.
Nebaisu. Man įdomiau yra kita pusė, kai tu matai, kai saugia žmonės, įsivaro paranoja ir negali gyventi metus.
Kad juos seka,
du,
ta prasme.
Mane kažkas seka. Uh-huh. Aš čia pasiėmiau tokį tai kompą, tas kompas mano, bet čia toks tarimas, kad gali būti virusas. Aš čia susinstaliavau programinį įrankį, kur yra skirta kompiuterinio tinklo ryšio analizavimui. Aš į ChatGPT vedžiau va tokius tai tekstus, jis man sako, kad čia yra įtarimas, kad tai tikrai yra sekimas. Dabar ieškok va tokios tai programinės įrangos, va ieškok to ano. Žmogus aplink save pradėjo ieškoti aplinkoj galimų sekimų įrenginių.
Bet jis gal su to buvo susidūręs dėl to?
Jis nesusidūrė.
Bet tai, žmonės susidūrė su tuo dažnai, aš kaip
žmonės
suprantu.
Žmonės susidūrė, bet pavieniais atvejais yra tiesiog savo įsivaręs paranoja žmogus ir jis neiššok iš to rato. Uh-huh. Mane seka, pasileido mobilų telefoną aplink Bluetooth įrenginių krūvą. Mane seka, aš nesakau, žiūrėk, šitas įrenginys, jo, aš čia išsiskanavau, kas tai yra, ta, sakau, ir ką. Čia kažkoks renginys, kuris perdavinėja duomenys. Sakau, gerai, bet žiūrėk, čia yra tavo sumanaus televizoriaus vienas iš Bluetooth modulių, kuris leidžia balsu diktuoti komandas. Perjung kanalą, paleisk tą aną. Aš televizoriaus neturiu. Sakau, gerai, viskas gerai. Tuo momentu, kai darai tokį skanavimą tyrimą, kur buvai, namuose, kur tu gyveni, daugiabutyje, sakau, žiūrėk, užėk pas kaimyną, pasižiūrėk, ar nėra pas jį Samsungo televizorius, nes pagal šitą identifikatorių tai yra Samsungo televizorius.
Taip.
Ne, tai čia didelis namas, čia mūsų laiptinėje daug būtų, aukštų ten ne penkio, ne daugiau. A, nu, supratau, tai supratai, jo. Žiūrėk, va čia dar vienas renginys, sakau, gerai, patikrinam šitą. Ir renginys yra oro kondicionierius, kuris turi distancinį valdymą, kuris turi Wi-Fi, kuris leidžia per internetą į valdymą.
Tai
ir taip ir visi seni žmonės paranoja įsivarę dėl to, kad sužino nuotrupas. Ir tas sako, ne, tai mane čia seka, senai, čia kaimynai, čia gal dėl to, gal čia dėl nekilnojimo turto, čia palikimą gavau kažkokį tai sklepelį už 40 000 kitam Lietuvos gale. Ir žmonėm sunku gyventi, jie nebegali.
Taip, bet mes čia kalbame apie tuos tokius nerealius, netikrus įvykius.
Taip.
O dar vienas dalykas, prisimenam situaciją prieš keletą metų, kai socialiniai tinklai, vienas iš žinomiausių socialinių tinklų buvo, nežinau, programišių galbūt irgi nulaužtas, ir ten milijardas duomenų buvo pasisavinti. Labai didelis skaičius, tikrai labai didelis skaičius. Tai kokių taisyklių, pradant vaikus, baigiant suaugusius, turi laikyti socialiniuose tinkluose. Nepagazinant, bet tokia realybė parodant žmonėm, kas ten vyksta. Kiek baubų yra? Kiek mes galime
prisižaisti? Baubas pagrindinis, ko gero, yra tai, kad iš socialinių tinklų ir iš interneto duomenys niekada jau nebedings. Jeigu jie ten atsirado, išsivalyti, susitvarkyti bus labai sudėtinga.
Tai reikia galvot, ką keli pirmiausia, taip?
Galvot, ką keli už kitą žmogą. Štai tokias situacijas turiu.
Mhm.
Vyras su žmona skyrėsi arba išsiskyrė, vyras žmonos vardu sukuria naują netikrą anketą, sudeda informaciją ir jis užmigsta slaptažodį, ką jis sudėjo ir kaip sudėjo. Pora susitaiko, bet nėra galimybės to ištrinti. Kalba eina už kai kurias paslaugas, yra daug techninio darbo, daug juristų darbo.
Ir net neįmanoma.
Per brangu, per daug laiko. Kalba eina apie 10 000.
Bet dėl tų, va, 10 000, va, dabar jūs pasakėte, irgi girdėjau vienam iš jūsų interviu, kad pakaktų realiai 50-70 000, tai čia yra, nu, vaikiška suma, ką aš pasakysiu dabar, kad visa Lietuva liktų be ryšio su pasauliu, tai be interneto.
Jo, bet aš manau, kad jis tai buvo per keli, čia panašiai kaip močiučių radijas. Viena močiutė pasakė kita.
Bet tai įmanoma.
Pradėkime nuo pradžių. Vienas iš klausimų žurnalistų buvo, va, žiūrėkite, va, yra internetas, taip toliau. Sakau, žiūrėkit, aš matau internetą lietuvišką kaip grėsmę pasauliui arba mūsų kaiminėm valstybėm ar net NATO valstybėm, kurios yra mūsų draugiškos ir šalia. Ir Lietuvoje esantis kompiuteriniai tinklai yra gana greiti. Techninių resursų mes turime daug. Vartotojų su mobiliais telefonais, su kompiuteriais, su kitokiais renginiais, pavyzdžiui, namuose stovinčios kameros per internetą rodančios, siurblys namuose pažinėjantis, jie visi yra paimti per internetą. Visi šitie renginiai yra grėsmė kažkam. Na, kaip pavyzdys, ar Lietuvoje esantis apkrėsti kompiuteriai, apkrėsti mobilus telefonai, siurbliai, žoliapievės gatvėje, kameros kažkokios, kurios stovi, yra grėsmė kitom valstybėm, jeigu juos perimtų hakeriai. Nu, kaip ir yra. Tai mes imkim pavyzdį, kad mes turime kokius 4-5 milijonus įrenginių Lietuvoje, kurie yra prijungti prie interneto. Kartais tai gali būti net su mani lemputė, kuri palubėjai kaba. Šitie visi įrenginiai, esant hybridiniam karui, gali būti panaudoti pulti kitą valstybę. Tai gali būti NATO reikalai, tai gali būti Briuselis, tai gali būti kita šalia esanti valstybė. Mes nežinodami, atiduodami valdymą savo apkristų įrenginių hakeriams, mes galim būti grėsmė. Tai pokalbis buvo toks, kas bus, jeigu mes papsim tokią grėsmę. Mano pasakymas buvo paprastas. Lietuvoje esanti technologinė infrastruktūra yra tiek netobula, ne tiek neapsaugota, kad turint 6-8 ekskavatorius ir žinot, kur kasti ir ką kasti, galima visą Lietuvą palikti be ryšio. Ir jeigu reikės ir mes turėsim tokią karinę situaciją, net aš asmeniškai eisiu ir rodysiu, kurioje vietoje reikia nukasti. Buvo toks. Mhm. Bet visą tai išsivystė. Marius pasakoja visiems, kad internetas Lietuvoje gali būti atjungtas, ryšys gali būti atjungtas ir visa kita.
Ne, bet reiškia, įmanoma, tai.
Viskas įmanoma. Na, žiūrėkit, mes turėjom ne vieną atvejį per paskutinius 2 metus, kai Baltijos jūroje esantis ryšio kabeliai ir elektros perdavimo kabeliai ir dujų vamzdynai buvo pažeisti pro šalį plaukiančių laivų. Netyčia, ten kažkokie inkarai likdavo, taip, kurie buvo ariami 100 jūrmilių vien tam, kad padaryt tam tikrą diversiją. Tai mūsų situacija yra tokia pati. Jeigu mes esame grėsmė pasaulyje, kažkada bus atvejis, tikėsime, jis niekad nebus, kai reikės paspausti knopkę, kad viską atjungt.
Patiems.
Patiems.
Kad būtų saugiau kitiems.
Taip. Tai vadinasi izoliacija. Tai yra, galima atjungti internetą visai Lietuvai, pabūt savaitę susizoliavus. Reikia, kad visa infrastruktūra veiktų, ne? Šviesoforai dėktų, valgyt gautumėm, parduotuvės veiktų, komu dar reikia vandens.
Internetu įmanoma?
Aišku, įmanoma. kai kurios valstybės turi pasirašytą.
O mes?
O mes pilnos izoliacijos knopkės neturim. Bet mes turim kitus dalykus. Mes bendravom apie sekimą kažkokį. Valstybės institucijos turi tam tikrą programinį įrangą, kuri yra skirta išorinio sekimo prevencijai. Na, kaip pavyzdys, pas mūsų valstybės institucijos kažkokio žmogaus darbo vietoje virusas stovi ir laukia. Kol prie jo prisijungs, arba jisai pastovi komanduoja į kokią nors nedraugišką šalį, nu, kokią nors egzotiką. Hakeriai, kas čia dabar iš paskutinių tokių įdomesnių? Egiptas. Čia apie privačius hakerius, šnekam, ne apie valstybinius. Ar koks nors, pavyzdžiui, nemažai Facebook'o paskirų ir Instagram'o paskirų buvo perimta iš Vietnamo. Nu, tokios valstybės, sakau, Marija, koks Vietnamas, apie ką čia? Taip, aš turiu tikrų pavyzdžių, kai mano klientų paskiros buvo užgrobtos žmonių iš tų šalių. Jie tiesiog daro savo mažą bizniuką ir gali būti taip, kad vieną gražią dieną tokios valstybės įdiegė savo virusus į valstybinį institucijų kompiuterius, tiesiog užsimti šnipinėjai. Tiesiog domino vagystė. Nieko mantro. Vagiam.
O pada... o mes nematom to?
Taip. Nes jie po to visą tai pardavinėjo. Tai nebūtinai užsakymą. Aš užėjau, žiūrėjau, čia.
Kiek visko radau.
Kokie čia pyragėlių parduotuvė, ne?
Viską susirašiau.
Taip, viską susirašiau, o tada žiūrėjau, kažką gero radau. Nu, duosiu paprastą pavyzdį. Analogiškas atvejis buvo Lietuvoje duomenų nutekėjimas automobilių nuomos programėlė, kur leisdavo tau gatvėje stovinti automobilį atsirakinti. Ir su juo važiuoti ten valandą, dvi, taip toliau, jį gražinti. Tai tokia programėlė turėjo savo programuotojus, kurie prižiūrėjo visą portalą, savitarnos svetainę. Ir duomenų bazė programuotojai perkelinėdami iš vienų serverių į kitos serverius tiesiog pasidėjo. Nu ir va ta parduotuvėlė, kavinukė, tiesiog duris užmiršo užrakinti. Nu guli tie duomenys, metus, du guli, niekam nereikalingi. Hakeriai sugalvojo būdą eiti per visus, mes šnekėjom, debesijos sprendimus, serverius ir atrado duomenys kažkokius. Tie hakeriai net nelietuviški. Visi galvoja, ai, tai čia visas skandalas nuėjo. Ne, nenuėjo. Skandalas nuėjo, bet tie duomenys yra šiam dienai naudojami kaip vienas pagrindinių resursų, telefoninių sukčių, skambinėti su įvairiom schemom, su įvairiais algoritmams.
Kas dabar yra labai populiaru.
Ir apgaudiniai žmonės. Tai yra tas sąrašas telefonų, vardų, pavardžių, gimimo datos ir visa kita, kuris yra naudojamas sukčių. Labą dieną, baigėsi rusų kalba viskas.
Bet rusų kalba, kodėl?
Todėl, kad sukčiai šten. Lietuviškų sukčių mažiau. Alio, mama jau nebeskambinėja. Nu kaip nebeskambinėja, bet labai nedaug.
Bet kaip žmonės nesupranta, kad jeigu tau skambina iš lietuviškos įstaigos ir šneka rusiškai, tai pirmiausia, aš ką darau, sukčiam, sakau, labą dieną, sakau, nesuprantu rusiškai, ar gali šnekėti lietuviškai. Nors puikiai suprantu, kad jau papuoliau, nes man nekartą skambino. Tai koks geriausias būdas, nes žmonės yra minėję, bet ir straipsis netgi buvo, man atrodo, kad, žodžiu, negražiai šnekėjo su sukčiais, kurie paskambino telefonu, ir jie tada, ką padarė, užpylė tą moterį skambučiais iš skirtingų numerių. Ir negalėjo susitvarkyti ten gal savaitę taip, laiko su tuo.
Taip.
Kas čia vyksta? Ir kaip elgtis su jais tada?
Algoritmai, kuriuos aš matau per paskutinius du metus, vienas dalykas, jie turi techninės priemonės tam, kad jums padėti daug skambučių. Tai vienas telefoninis flūdas, daug skambučių iš skirtingų numerių. Tu negali užblokuoti, tavo telefonas nerimsta. Vienas padėjo, kitas skambino. Trečias, penktas, dešimtas.
Visų neužblokuosi.
Dešimtim jokių šansų.
Taip.
Tai tenka išjungti telefoną. Tas pats yra daroma per įvairius messengerius. Viberis, WhatsAppas, Telegramas, signalas. Jie turi priemonės per programinį įrangą taip pat siūsti dešimtis ir šimtus tūkstančių žinučių vienu metu. Tavo telefonas išsijungs.
Bet man ir tau paskambino, sako, dobrai dienį.
Dobrai dienį.
Ir ką tu jiems sakai? Pamokyk žmogų klausytoją, kuris
tai
klauso.
Tai pirmas dalykas. Google'as ir Gmail'as tikrai jums neskambinėja ir nepasakoja apie jūsų besivaikinti mailą. Telefonas, kurių dabar irgi daug skambučių yra rusų kalba, kad baigėsi jūsų abonento galiojimo data, ta. Taip pat nesibaigia. Žiūrėk, jų užduotis visų pirma yra surinkti jūs asmeninius duomenis, davesti jūs iki to, kad jūs užeitumėte į interneto svetainę, kurios nuorodą jie atsius. užėjus tą interneto svetainę, jūs turit patvirtinti savo asmenybę, taip jie tvirtina. Vienas iš tapatybės patvirtinimo būdų yra jūsų elektroninės bankininkystės pasijungimai.
Ir ten kaip ir viskas jau aišku.
Tada Smart ID. Na, ne viskas aišku, aš manau, mes turėtume vis dėlto papasakoti, kas po to vyksta. Tai vienas dalykas, jūs netenkate visų pinigų, kurie yra jūsų sąskaitai, bet tai nėra pats blogiausias. Jūs įsivaizduokite, kad jūs atidavėt piktavalį pilną savo sąskaitos valdymą, galimybę per Smart ID autorizuotis valstybinėse portaluose, imti paskolas iš kitų bankų ir kitų kreditinių įstaigų. Mano vienas iš atvejų buvo, kai žmogui, pas kurį sąskaito nebuvo pinigų, sukčiai iš kito nulaužto žmogaus sąskaitos perveda 10 eurų, tam, kad tas žmogus galėtų pasiimti 5 paskolas. Nes tam, kad patvirtinti, kad sąskaita yra tavo, paskolą išduodantį įstaigą prašo patvirtinti iš tikros sąskaitos pervedant 1 eurą. Įsivaizduokit, žmogus, kuris, tai man nėra ką prarasti, pas mane sąskaito nieko nėra. Žiūrėk, nieko nėra, bet minus 20 tūkstančių, aš manau, rimtas argumentas, kuriuos tu turėdamas minimalią algą atidavinėsi kiek metų.
Bet nudžiūkink, kad tai viskas ištaisama yra.
Ne, tai nėra ištaisama. Žioplas moka.
Daug kartų
daug kartų. Nepykit, bet taip yra. Tas pats yra su investicijom. Labą dieną, gal norėtumėt investuoti, mes čia vat, brokerinė įstaiga, mes čia padedame bitkoinus investuoti į akcijas ir panašiai. Mes jums norėtumėm parodyti, papasakoti, vat, įdėkite tik tai kelis šimtus eurų ir pabandykim painvestuoti. Painvestuoji, pirmas dalykas, ką jie pasidaro, jie tau įtikinamai žodžiais paprašo susinstaliuoti programėlę, kurie bus mobiliam telefonė arba kompiuterė, kur sukčiai galės valdyti tavo įrenginį. Kai tavęs net nėra. Tai padarė, jie automatiškai perima tavo bankinius pasijungimus, Smart ID ir panašius dalykus.
Bet tai kaip tada pasitikrinti, kad nepapulti ant jų?
Nesitikrinti. Kabuduko? Nėra gerų dėdžių, kurie telefonu skambintų ir jums siūlytų geras investicijas.
Tai dėl piniginio aš suprantu, bet Mariau, kaip tu sakai, jie gudrus. Jie sako, kad pas tave pasibaiginėja ten telefoninė sutartis ar kažkas. Vis tiek jie suras ir ateityje dar daugiau būdų, kaip prieiti.
Algoritmas žinau šimtus.
Taip.
Lietuvoje mažai kam pasakoju. Ypač viešuose renginiuose. Taip, uždaruose mokymuose aš tai papasakoju žmonėm, kai tu žinai, kad sukčiai nesimokys iš tavo pamokų.
Bet padėti ragelį yra logiška, kai paskambina ir supranti, kad žmogus jau...
Pasiūsti negalima.
Pasiūsti. Negražiai šnekėti negalima.
Reikia gražiai.
Geriau prašyti lietuviškai, nes nesupranti nieko, taip?
Žiūrėkit, yra sukčių, kurie skambina lietuvių kalbą. Ir kuo toliau, to daugiau bus. Ypač su dirbtiniu intelektu. Jie jau sugeba skambinti ir šnekėti lietuviškai, nors realiai jų kalba į mikrofoną yra rusų. Dirbtinio intelekto algoritmai ir produktai jau leidžia jiems skambinti ir bendrauti. Esu matęs ne vieną atvejį, kai jau yra mėgdžiamas tiek balsas, tiek vaizdas, tiek žestikuliacija padarius jūsų virtualų antrininką. Lietuvoje mes dar kol kas neturim, nėra siuntinėjama per messengerius video žinučių iš jums žinomų žmonių, bičiulių, draugų, giminaičių, kur jūsų prašo pervesti vieną kitą sumą pinigų. Ir šiuo momentu visi kambučius darantis yra rusai, ukrainiečiai, moldovai. Dažnai jie ne savo valstybėse. Schema apima dažniausiai iki 5 atskirų valstybių, kur skambučių centras, pinigų surinkimas, techninis operatorius. Šitam algoritme veikia netgi sukčiai, kurie ateina po to, kai tu esi apgautas. Sveiki, mes manome, kad jūs esate buvę sukčių auka, jūs praradot pinigus, mes esame tokia tyrimų bendrovė, mes atradom juos, mes žinom, kaip paimti šių pinigų, susimokėkit mums už juridinės paslaugas. Dar kartą.
Ir žmogus taip, dar kartą susimoka. Nes tikisi.
Ir sukčiai keičiasi sąrašais.
Bet man dar viena mintis kirba. Mariau, žiūrėkite, kai aš tik tai spėjau pagalvoti. Pavyzdžiui, paimkit kokius nors... Dabar truputėlį kita tema, bet irgi...
Taip, apie
vitaminus, sakykim. Kad man trūksta galbūt vat, geležies arba vitamino C reikia pagerti, nes peršalimo lygos. Ir aš atsidarius telefoną vakare, jau matau, kad man yra siūloma vitamino C reklama. Kaip pavyzdys, ne? Arba ieškau, pavyzdžiui, bet kurioj mane šitas labai veikia, aš labai nesaugiai jaučiuosi, pavyzdžiui.
Na, tai imkim paprastą pavyzdį. Mes turim mobilų telefoną, mobiliam telefone yra Google aplikacijos,
taip.
Facebookas, taip. Instagramas,
Gmailas?
Gmailas, nu ir užtenka, net nereikia plėsti. Visos šitos programėlės turi prieimą prie jūsų mikrofono, jūsų šnekamą balsą aplinkoje. Mes o dabar dviesią šnekam, ten bus ir vitaminų, ir kursai apie kibernetinį saugumą ir visą kitą šiandien vakare. Algoritmas yra padarytas taip. Balsą verčia į tekstą, tekstą verčia į raktinius žodžius, kuriuos naudojo reklamoj. Jūs dabar pasileisdama mobiliam telefonį interneto naršyklę ar socialinį tinklą, matysit reklamą, kurioje bus minimi raktiniai žodžiai, apie kuriuos mes ką tik šnekėjom.
Bet tai, Mariu, dabar, kai aš tai išgirdau, man norisi šitą telefoną sviesti į sieną ir pasiimti tą, žinai, mygtukinį telefoną.
Ir,
maksimum. Ir nesinaudoti iš tom visom programėlėm.
Nu, netaip jau lengva, nes 5G nerasit mygtukinio telefono, 3G, kuri buvo, jau nebėra sunaikintas. Technologijos jau vėjasi iš paskos, kad senų įrenginių negalėtume naudoti.
Mhm.
Iki tokio lygio. Dabar, ar yra įrenginių, kurie yra
mažiau
saugesni?
Saugesni, taip. Mažiau paklausomi.
Saugesni, taip. Mažiau paklausomi, ne.
Taip, nu saugesni, gerai.
Saugesni. Nes, nu, žiūrėkit, jeigu visiškai visus telefonų skambučius, SMS, visą kitą telekomunikacijų bendrovę privalo atiduoti valstybei, tai nebėra tų saugesnių.
Gerai,
jeigu apie valstybę šneikėt.
Gerai,
dabar, jeigu šneikėt apie hakerius,
taip.
Tai visi telefonai, kurie neturi sumonių funkcijų, kuriuose nėra pavadinime Android, iOS, Apple, visi šitie daiktai yra dar vis seni, jų programinė įranga arba pasenusi, arba buvo būtent pritaikyta tam, kad daryti vieną funkciją, skambinti, padėti ragelį, parašyti SMS žinutes, kitokių žinučių jis net nepriima, reiškia, jo apkrėsti taip paprastai neišėjęs.
Bet jeigu aš nenoriu, kad klausytus ir paskui gaučiau reklamas, tai man jį reikia kuo toliau laikyti nuo savęs, ar kaip tada daryti?
Pavieniais atvejais toliau nuo savęs, kai kuriais atvejais vartotojai bent jau programiškai bando atjungti tas reklamos sekimo funkcijas, jas galima telefone atjunginėti, apmažės reklamų kokį 90%, 10% tas likutis liks vis dėlto. Bet atėjo toks laikas, kai irgi, nu, sako Mario, nu, tai kur saugiau, nu, čia, vat, nuo ryšio pasislėpti taip toliau. Nebėra saugiau. Nebėra saugių vietų pasaulyje.
Miškiai be telefonų.
Palydovas.
Jūs mes nepaguosi čia, ne, šitai laidoj.
Ne, aš pats esu ne vieną kartą važiavęs į mišką, į tą vietą, kur nėra GSM ryšio, visą kitą, aš turiu palydovinį ryšį.
Žodžiu, mes matomi labai aiškiai ir jeigu mes galvojam, kad mes negirdimi, nematomi, tai čia yra...
Technologijos pakeitė viską. Po žemę lystis. Vėsoka.
Vėsoka. Ir tamsoka. O dar paskutinis klausimas būtų apie dezinformaciją ir trolius. Kaip atskirti, kur tiesa, kur melas ir kodėl dabar taip didėja tų netikrų paskirų socialiniuose tinkluose, čia susijęs su karais, nes čia stengiamasi pakeisti žmonių nuomonę.
Taip kaip mes matome tas melagienas, bet kas gali iškreipinėti faktus ir teisingai juos sudėliojas, naudodamas tik tai 10% teisybės, 90% gali
ką?
Sugalvoti apie bet ką. Tai nėra galimybės 100% būti tikram apie bet kokią naujieną, apie bet kokią informaciją pasidaryti 100% patikrinimą. Tai aš klausytams rekomenduočiau ieškoti pradinių informacijos šaltinių ir žiūrėti, ant kiek jis yra patikimas. Jeigu ten kažkokia naujienų agentūra papublikavo, kad kažkas kažkur nutiko, ieškok, kas tai agentūra. Jeigu ta agentūra yra sena, žiūrėk, ar jinai prisistato, kad tai yra jos naujiena, o ne perpublikuota iš kažkur. Surast pradinį šaltinį. Man yra tekę dirbti su naujienomis, kai aš dirbau.
Bet žmonės tingi, atsiprašau, kad peržiūrėkit, žmonės
tingi. Taip. Todėl melagienos, na, trolių fabrikai, jų yra daug. Kiekviena valstybė turi savo tiek psichologinių informacinių operacijų, padalinius valstybinėse, karinėse struktūrose, viešųjų ryšių žmonės, kurie nori, gali, kartais gali šnekėti, nors galėtų patylėti, kartais gali rašyti, arba kažkas apie juos gali rašyti, teisybę, neteisybę. Todėl, na, gyvenam tokiais įdomiais laikais, kai, va, vėlgi tas pats dirbtinis intelektas. Aš darau dirbtinio intelekto mokymus. Mokyklose, vaikams, suaugusiems, kūrybingiems žmonėms visakyti. Man dirbtinis intelektas su žmogaus pagalba pasakas rašo. Techninė dokumentacija, viešųjų pirkimų dokumentus. Žinau, kas teismo dokumentus ruošia naudodamas dirbtinį intelektą.
Tai atsirado... yra geroji pusė, bet yra ir ta juodoji pusė. A,
juodoji pusė vis laik bus. Vienai per kitaip. Tai yra tiesiog įrankis. Na, žiūrėkit, savais laikais pinigai būdavo tik tai metaliniai, popierinių nebuvo. Ir sunku buvo padirbti. Atsirado popieris, atsirado spausdintuvai, atsirado kopijavimas. Atsirado galimybė net namuose su rašaliniu spausdintuvu atspausdinti mūsų lietuviškus litus. Mačiau, kaip tai daroma, turėjau rankose padirbtą pinigą. Ne? Tada atsirado, kas padirbinėjo dolerius, eurus ir visa kita. Bus įvairios priemonės, kurios leis tiek apsisaugoti, tiek priešingai pusėje visą tai panaudoti savo naudai, ten, kur matys, kad pinigėliai.
Tai Mariau, atsisveikinimą noriu paklausti, kokios būtų pagrindinės gairės, ką tu sakytum žmogui, kad jisai turi daryti, kad jau susisaugesnis, visgi saugesnis šiame besisukančiame pasaulyje?
Gerai maitintis, vartoti vitaminus ir daug mėgoti. Ja, o jeigu ne jokio forma, tai pirmas dalykas, jūs slaptažodžiai. Jūs elektroniniam pašte, įvairiuose portaluose naudojat savo slaptažodžius ir jūs jų nekeičiat.
Taip, aš
jūs naudojat vieną slaptažodį arba panašų slaptažodį įvairiuose vietose, tai mano patarimas visų pirma, įsidėkite pas save programėlės, kurios jums padės kurti naujus slaptažodžius. Pasikeiskite visų jums žinomiausių svetainių, kurias dažniausiai naudojate slaptažodžius, kad slaptažodis būtų unikalus, minimum 12 simbolių, didžiosios mažosios raidės, bent vienas skaičius, bent vienas specsimbolis, pavyzdžiui, šauktukas, klaustukas, pliuso ženklas, tai yra specsimboliai. Tos programėlės, pavyzdžiui, net lietuviškas yra NordPass programėlė, aš asmeniškai RoboForm naudoju, programėlės kaip užrašų knygutės, kuriuose užsirašo jūsų slaptažodžiai, tam, kad jūs galėtumėt naudotis ir dažnai keisti. Tos programėlės šiais laikais jau žino, kurios jūsų slaptažodžius jau praterioja jūsų interneto svetainė, kurią jūs pasitikit. Mhm. Ar tai būtų pažinčių svetainė, ar tai būtų portalas, ar tai būtų kažkoks žinomas saitas, kurį naudojat, pavyzdžiui, pirkti kažkokiam prekiam elektroniniu būdu. Turėdami saugesnius slaptažodžius, jūs šiek tiek saugiau ir pats jausis. Kitas dalykas, jos padės keisti. Bent kartai pusmetį padės pasikeisti slaptažodį. Jeigu jis nutekės kažkur, pasiūlys pasikeisti tokiu atveju. Toliau, elektroninis paštas. Netidarinėkite elektroninių paštų gautų laiškų nuo neaiškių žmonių su neaiškiais tekstais. Jeigu yra prikabintas kažkoks failas, nu, nereikia jų žiūrėti visų. Stenkitės atidarinėti tik iš žinomų siuntėjų ir tik tai, kas žinoma. Jeigu manote, kad jums siuntė, bet netikit, kad tai yra tas siuntėjas, pasiskambinkit siuntėjai. Prisiminkit, kad skambučiai vis dar egzistuoja. Priminkit žmogui apie save. Valykitės nuo tų adresatų, kurie siunčia šiukšlės. Valykitės nuo tų, kurie gali siūsti kažkokius tai krėstus failus. Stenkitės kompiuterio nelaikyti atidaryto. Stenkitės užrakinėti ekraną. Naktį taip pat labai rekomenduoju kompiuterį vis dėlto išjunginėti. Jeigu anksčiau mes sakydavo, ai, tai čia mažai elektros naudoja, tiek atidarytas lieka. Nemažai matęs buhalterių, kurie netenka buhalterės apskaitos, kuri būna užšifruota, vien dėl to, kad naktį buvo virusas atėjęs, ar hakeriai įsilaužė jos kompiuterį, arba kompiuterį darbovietė, neteko domenų. Skambučiai. Rusų kalba, nu, neturite jūs jokių ten tų konsultantų, jums patikimų ir labai draugiškų, kurie kalba rusų kalba. Telekomunikacija bendrovės, bankai, gmailas, ir visi kiti taip pat jums rusų kalba neprivalo teikti paslaugų ir konsultacijų. Jūsgi tas rusų kalbos jau net nebenuo, kad nemažai kas esate pramiršėje. Jeigu jums siūlo nupirkti jūsų parduodamą prekę, kurią jūs įdėjate skelbimuose, ir siūlo atsiskaityti per kurjerį, neegzistuoja tokios paslaugos. Jūs turite atsiskaityti pradžiai tarp pirkėjo ir pardavėjo. Pageidautina, kad pardavėjas būtų žinomas, ir vardas pavardė atitiktų tą, kurią sąskaito atsiuntė. Tas pats žmogus, tas pats vardas pavardė, į kurio pervesi tos nedidelius pinigėlius už jūsų perkamą prekį. Ar tai būtų vaikų vežimėlis, ar tai būtų kažkoks naudotas telefonas, ar kažkas kita. Siųskite tik tai žmogui, žinomam žmogui. Labai rekomenduoju, jeigu tai nėra kitas miestas, susitikti gyvai ir prekes pirkti gyvai, o ne elektroniniu paštu, susirašinėjant kažką ar telefonu šnekant, kur jums žmogus pirmą kartą girdimas. Nemažai yra sukčių, kurie išvilioja iš jūsų pinigus ir prekių niekad nepristato. Esu matęs ne vieną trikampį, taip vadinamą, kur pardavėjas neturi prekės, pirkėjas turi pinigus, kuris perveda pardavėjų tarpininkui ir tuos pinigus tarpininkas realiai nurodo kitos prekės pardavėjas sąskaitą. Negausi prekių, o padavus žmogų į policiją, parašius pareiškimą, žmogus, kuris pardavinėja tikrą prekį ir išsiuntė prekį ir gavo pinigus visiškai ne už tos dalykus, teks gražinti pinigus.
Supratau. Tai būkite budrus, taip, svarbiausias, būkite budrus. Ir noriu priminti, kad šiandien svečiuose buvo pašnekovas, informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Ačiū labai, Mariu, už visą informaciją. Jaučiuosi tokie dabar šiek tiek įsibaiminusi.
Grįšim rudenį prie šitos temos, aš manau.
Aš manau, kad grįšim rudenį prie šios temos. Tai būkite saugus, būkite budrus ir sudie visiems.
Geros vasaros.